Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas, poštovani slušaoci iz Sarajevskog studija. Petak je 25. oktobar 2019. a ovo su vijesti dana. Bosna i Hercegovina zauzima posljednje mjesto od svih zemalja u regionu prema lakoći poslovanja na listi koju je sačinila Svjetska banka. Ključni razlog su spore zakonske procedure za pokretanje poslovanja i izdavanje građevinskih dozvola.
Od zemalja u okruženju najbolje je plasirana Makedonija koja se nalazi na 17. mjestu. Najbolja zemlja za poslovanje je Novi Zeland. Na drugom mjestu je Singapur, a treći je Hong Kong.
U Medenom polju u opštini Bosanski Petrovac u toku je sastanak predstavnika Srba povratnika u federaciju, a povodom najava da će u ovom mjestu biti formiran migrantski centar. Na području Kazana na obroncima Trebevića kod Sarajeva položeno cvijeće i odata počast civilima ubijenim tokom rata na svirep način. Do sada su iz jame Kazani ekshumirani posmrtni ostaci 29 osoba, a među njima je bilo najviše sarajevskih Srba. Sud Bosne i Hercegovine osudio Ibru Merkeza na 2 godine zatvora za zločine počinjene u Goraždu. Optuženi Predrag Bogunić i Ešef Hurić su oslobođeni optužbi.
Sudsko vijeće suda Bosne i Hercegovine u prvostepenoj presudi Ibri Merkezu, bivšem načelniku stanice javne bezbjednosti Goražde, utvrdilo je njegovu odgovornost u dijelu u kojem je izvršio nezakonitu naredbu ratnog predsjedništva Goražda, kojom se nalaže koncentracija srpskog stanovništva, i odabrao 4 stana u koja je zatvoreno 70 civila.
Ambasadori Europske unije složili su se odgoditi Brexit, ali neće donijeti odluku o novom roku do naredne sedmice, javlja BBC. U noći sa subote na nedjelju ne zaboravite pomjeriti kazaljke za 1 sat unazad, te će vrijeme u 3 sata biti računato kao 2. Vikend će biti sunčan s temperaturama između 20 i 25 stepeni, na jugu do 27.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je u godišnjem izvještaju Svjetske banke o lakoći poslovanja zauzela 90. mjesto od 190 zemalja. Dok ovo istraživanje pokazuje da je 115 država olakšalo poslovanje, Bosna i Hercegovina je i ove godine nazadovala. Razlog je što političari pretežno pričaju o reformama, a malo rade smatraju ekonomisti. Pripremio Erdoğan Katana.
Bosna i Hercegovina iz godine u godinu sve više nazaduje na listi zemalja u lakoći poslovanja. U ovogodišnjem izvještaju Svjetske banke Doing Business 2020. Bosna i Hercegovina se nalazi na 90. mjestu, što je za 21. mjesto niže u odnosu na izvještaj iz 2017. godine. Ekonomista Miloš Todorović smatra da je glavni problem za poslovanje u Bosni i Hercegovini što donosioci odluka nemaju skoro nikakvu vezu s privredom.
Vi kad gledate ministarstvo na svim nivoima, većina tih ljudi nema blage predstave šta se dešava u privredi. Ako bi mene pitali, ja bih dao im da volonterski rade u jednom preduzeću zaposleni državne uprave 1 mjesec pa da vide šta se dešava. Mislim da oni stvarno i pojedinci, institucije i s jedne strane ne znaju šta se dešava, a s druge strane mislim da ih ne interesuje.
Doing Business pokriva 12 područja regulisanja poslovanja, a Bosna i Hercegovina je najlošija u kategoriji pokretanja poslovanja, gdje se nalazi na 184. mjestu od 190 zemalja. Da bi se pokrenulo poslovanje u Bosni i Hercegovini, potrebno je najmanje 80 dana i da obavite 13 procedura. Loše ocjene Bosna i Hercegovina je dobila i u kategoriji građevinskih dozvola, gdje se nalazi na 173. mjestu, te u kategoriji plaćanja poreza, gdje je zauzela 141. mjesto. Prema mišljenju Todorovića, da bi se stvari unaprijedile kada je u pitanju lakoća poslovanja, država bi trebala da shvati da je privreda finansira.
Mislim da te institucije na svim nivoima nekako izgube kontakt sa privredom, i osim što se samo formalno zalažu da se privreda postiče, u praksi to povlači poteze koji idu poprilično suprotnom pravcu.
Od zemalja u okruženju najbolje je plasirana Makedonija koja se nalazi na 17. mjestu, Slovenija na 37., Srbija na 44., Crna Gora na 50. i Hrvatska na 51. mjestu ove liste. Najbolja zemlja za poslovanje je Novi Zeland, na drugom mjestu je Singapur, a treći je Hong Kong. Iz Banja Luke je za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katanan.
Šest mjeseci nakon što je Evropska komisija objavila mišljenje i analitički izvještaj o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, Vijeće ministara je usvojilo akcioni plan za realizaciju prioriteta iz ovih dokumenata. Taj plan sadrži 729 mjera za provedbu 14 prioriteta i 33 pregovaračka poglavlja. U našoj emisiji u 18 sati prenosimo neke ključne reakcije, a sada izvajamo ocjenu inicijative za monitoring evropskih integracija koja navodi da je plan nerealan. Evo izjave Rasima Ibrahimagića, koordinatora ove inicijative.
Neki od ključnih institucija koje bi trebala da učestvuju u implementaciji akcijnog plana trenutno dakle ne rade, odnosno nemamo formiranu vlast ili je zakonodavna vlast u blokadi. Ako uzmemo u obzir da je akcijnim planom predviđena potpuna implementacija akcijnog plana zaključno sa majem naredne godine, onda vidimo dakle da je ostalo nešto više od 7 mjeseci za implementaciju tog plana. Mislim da nije očekivati da Bosna ispuni taj akcijni plan, s obzirom da je preko 70% mjera predviđenih akcijnom planom upravo dakle stavljeno na neki način na teret Federacije Bosne i Hercegovine ili Bosne i Hercegovine, dakle državnom nivou, koje su zapravo trenutno ti nivoji vlast koji nemaju formiranu vlast.
Na 106 kilometara autoputeva u Republici Srpskoj počela je primjena zatvorenog sistema naplate putarina. Uredbom koju je usvojila entitetska vlada o visini cestarine za vožnju autoputevima nisu zadovoljni prevoznici, ali ni građani, jer smatraju da su cijene previsoke i nerealne, informiše Gojko Veselinović.
Za dionicu autoputa od Banja Luke do Gradiške dugačku 32 km umjesto dosadašnje 2,5 marke putarina će se od sada plaćati 3,5 marke. Relacija autoputa Banja Luka Doboj dužine 72 km ostaje dalje 7 maraka. Za autobuse i kamione cijene na ovim dionicama dvostruko su veće, pa tako putarina do Gradiške iznosi 7, a do Doboja 14 maraka. Uvedene su i mjesečne karte koje za dionicu do Gradiške koštaju 140, a do Doboja 210 maraka. Godišnje karte za iste dionice koštaju 1400, odnosno 2800 km. Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prijevoznika za unutrašnji međunarodni transport Republike Srpske, smatra da su ove cijene previsoke i nerealne.
Ne znam ko je samo donio takvu odluku, sa kojim se stvarima povodio, da li je uopšte pogledao neko u regionu koje su cijene putarina. Sa takvom odlukom mislim da će vlada Republike Srpske natjerati sve prevoznike ili građane da izbjegavaju autoput i da idu sporednim putevima kao što je to sad se i dešava.
Grbić dodaje da u zemljama u okruženju, ali i evropskim zemljama, postoje godišnje vinjete koje važe za sve puteve i autoputeve i da su daleko jeftiniji od mjesečnih karata za dvije dionice autoputa u Republici Srpskoj. Poređenja radi, godišnja vinjeta za sve autoputeve u Sloveniji iznosi 110 evra, što je oko 215 maraka, dok je recimo u Austriji 90 evra ili oko 175 maraka. Formiranim cijenama putarina u Republici Srpskoj nisu zadovoljni ni Banjalučani Marko i Željko.
Ja ne znam ko to može platiti. Znači 280 maraka za mjesec dana, pa koliko je normalna putarina? Mi moramo sad daje tolike pare, da nek vozi sam taj koji je odredio cijen. Misliš da će ići neko?
Pa jeste, preskupo ako je to tako.
Iz vlade Republike Srpske su istakli da za elektronsku naplatu putarina za periodične, mjesečne ili godišnje pretplatne karte daju popust od 15 do 25% koji će vrijediti na cijeloj mreži autoputeva. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Vlada Unsko-sanskog kantona sa 200.000 konvertibilnih maraka ove godine podržat će rad obrtnika i malih privrednika. Ugovori o tome sa 22 privrednika potpisani su danas, a novac će stići do kraja godine. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Sead Ukeranović, vlasnik firme Sana City i Sanskog mosta, koji je vlastiti biznis pokrenuo prije 8 godina u nedostatku posla, odobrena sredstva dobro će doći, ali kaže puno je bitnije to što ovim gestom Ministarstvo privrede i vlada Unsko-sanskog kantona pokazuju da privrednici nisu sami.
Bavimo se proizvodnjom ambalaže, pakovanje robe, to jest drva, i sve je orijentirano izvozom. Krenuli smo od nule, posudio sam prve pare za prvi kamion drva i vjerujte da smo dogurali maltene baš gdje ona treba.
Dugo je nezaposlena bila i Aziza Hošić iz Bihaća, pa je odlučila otvoriti i raditi ono što zna i voli. 3000 maraka koje je dobila iskoristit će za kupovinu novih mašina i uređenje svoje krojačke radnje.
Ja nešto ću da adaptiram i poslovni prostor, da si uredim ambijent u kojem radim s veseljem.
I mladi bračni par Kasupović u želji da ostanu u svom gradu i svojoj domovini došli su na ideju i početkom godine počeli sa proizvodnjom domaće krajiške trahane. Sada je planiraju plasirati i na inostrano tržište i upravo će za tu namjenu iskoristiti dobijena sredstva. Nermin Kasupović, Kućna radinost, Braško.
Ideja nam je bila da domaće te naše tradicionalne proizvode drugčije predstavimo tržištu i ponudimo im novim kupcima, jer smatramo da je to najveći problem domaćih proizvoda, odnosno tradicionalnih proizvoda, nisu prilagođeni tržištu, odnosno novim kupcima koji danas egzistiraju.
Iako se ne radi o velikim iznosima, bitno je kazati da po prvi put vlada Unsko-sanskog kantona na ovaj način pravi partnerstvo sa malim privrednicima. U budžetu za narednu godinu za podršku maloj privredi i obrtima planira se izdvojiti puno više sredstava, oko 1 milion maraka, kaže ministar privrede u vladi Unsko-sanskog kantona Nijas Kadirić.
Cilj ove vlade, posebno ministarstva privrede, jeste da se otvori u cijelosti prema privrednicima i da iduća godina bude godina privrede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Entitetska linija spojila Sarajevo istočno, Sarajevo ne preko živih, već onih koji to nisu.
Tradicija nekakva, svak hoće svoje u svoje zemlji. A zar nije sve naše? Jesmo god, mi smo naše, je to.
U napuštenom selu nadomak Fojnice živi samo jedna žena.
Načelniku tu govorilo, evo, haj šupim, neko reguliši. Ma kaki, sam tu da svi ne, s onim očima srlja, sve ode.
U okolini Višegrada Srbi i Bošnjaci izgradili most prijateljstva.
Nema struje, niko ne vodi računa uopšte vezano za nas ovde. Kad sam se pogomio, mene dolazi stranka da me vozi sa sanitetom, ja sam rekao da mi ne dolazi, uopšte ne treba. Da dam glas, a niđe niko posle izbora Darka ne vidi.
Slobodna Evropa, .org.
Iza svijeta. Istraga koju je u ruskom uplitanju u kampanju za američke izbore 2016. godine provodio specijalni istražitelj Robert Miller postala je nakon administrativne analize i predmet krivične istrage američkog ministarstva pravosuđa. Ovu informaciju je sinoć objavio američki New York Times, a još uvijek nije poznato na koje aspekte će istraga tačno se fokusirati. Pripremila Una Čilić.
Istraga američkog ministra pravosuđa o podacima i porijeklu istraživanja navodnog ruskog uplitanja u američke izbore 2016. godine postala je nakon administrativnog ispitivanja i krivična istraga. Ovaj potez, piše New York Times, najvjerovatnije će ministra pravosuđa Williama Barra otvoriti optužbama da pokušava osvojiti političku pobjedu za američkog predsjednika Donalda Trumpa. Više od dvije godine predsjednik Trump je uporno napadao istragu o ruskom uplitanju, čak i mjesecima nakon što je specijalni istražitelj Robert Mueller zaključio istragu. Sada Trumpovo ministarstvo pravosuđa otvara krivičnu istragu o tome kako je sve počelo, piše New York Times. Posljednji poduhvat američkog ministarstva pravosuđa dolazi u momentu kada se Trump suočava sa nizom negativnih komentara zbog procesa opoziva do kojeg je došlo zbog njegovog uplitanja Ukrajine u politiku Sjedinjenih Država. Mullerova istraga o uplitanju Rusije u kampanju za američke izbore 2016. godine pokazala je da Moskva jeste imala upliva u izbore kako bi pomogli da Trump bude izabran, što je dovelo do krivičnih osuda nekoliko osoba koje su radile na toj kampanji. Međutim, Mullerov zaključak je bio da nema dovoljno dokaza kako bi utvrdio da je postojala krivična zavjera sa Rusijom. Iako istraga nije utvrdila postojanje zločinačke zavjere, nije ni oslobodila Trumpa od optužbi za ometanje pravde. Još uvijek je nejasno na koje potencijalne zločine će se fokusirati nova istraga. No, imajući u vidu da je Ministarstvo pravosuđa imenovalo Roberta Mullera da istraži rusko uplitanje 2016. godine, ova krivična istraga znači da će u stvari odjel pravosuđa istraživati sam sebe.
Ponovo BH teme. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Ibru Merkeza, bivšeg načelnika stanice javne bezbjednosti Goražde, na 2 godine zatvora za zločine počinjene nad Srbima u Goraždu. Predrag Bogunić i Jašef Hurić, kojima se sudilo zajedno s Merkezom, oslobođeni su svih optužbi. Izvještaj Dženane Halimović.
Sudsko vijeće suda Bosne i Hercegovine u prvostepenoj presudi Ibri Merkezu, bivšem načelniku stanice javne bezbjednosti Goražde, utvrdilo je njegovu odgovornost u dijelu u kojem je izvršio nezakonitu naredbu ratnog predsjedništva Goražda, kojom se nalaže koncentracija srpskog stanovništva, i odabrao 4 stana u koja je zatvoreno 70 civila, među kojima je bilo djece i bolesnih. Sudsko vijeće ga je osudilo na 2 godine zatvora jer, kako je navela predsjedavajuća vijeća Mediha Pašić, nije bilo otežavajućih okolnosti, a u prilog mu je išlo i to da se naredbi protivio iako ju je izvršio, te da je neosuđivan, ali i da je dopuštao civilima da odu iz stanova u koje su bili zatvoreni. Uz Merkeza za zločine nad goraždanskim civilima srpske nacionalnosti optuženi su i njegov nasljednik na poziciji načelnika stanice javne bezbjednosti Goražde, Predrag Bogunić, te komandir stanice policije Ešef Hurić. Njih je tužilaštvo Bosne i Hercegovine teretilo da su odgovorni za nezakonito zatvaranje 31 civila srpske nacionalnosti iz sela Bučije u prostorijama stanice javne bezbjednosti. Prema navodima iz optužnice, a koje prenosi glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić, tu su vladali nečovječni uslovi.
Više desetina osoba boravilo je u jednoj prostoriji, boravili su nečovječnim i nehigijenskim uvjetima, čime im je nanesena velika tjelesna i duševna patnja, a kao posljedica zatočenja, loših uvjeta i nepružanja pomoći, 2 osobe su smrtno stradale.
Suđenje je trajalo 3,5 godine, a na ovu presudu dozvoljena je žalba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
50. godišnjica katastrofalnog zemljotresa koji je Banja Luku pogodio 27. oktobra 1969. godine, ostavljajući iza sebe potpuno razoren grad, obilježava se nizom prigodnih, memorijalnih događaja. Neke od njih je izdvojio naš reporter Milorad Milojević.
Centralni događaj jeste izložba pod nazivom Zemljotres u Banja Luci 1969. Solidarnost, obnova i izgradnja u organizaciji Muzeja savremene umjetnosti, koja će biti otvorena 26. oktobra u 19.00 u Banskom dvoru. U okviru izložbe na spoljašnjim zidovima Muzeja savremene umjetnosti bit će postavljena instalacija drvenih stubova, djelo umjetnika Dragoslava Malinića, u znak pomena na 15 žrtava zemljotresa. Obilježavanje godišnjice katastrofalnog zemljotresa počelo je 23. oktobra multimedijalnom postavkom o životu u ranjenom gradu u atriumu gradske uprave. Organizator postavke Goran Barać.
Kuriozitet ove multimedijalne postavke je da nijedna od fotografija koje su prikazane nikada nije izašla iz porodičnih albuma njihovih autora, a također više od polovine kadrova u filmu koji će biti prikazan nikada javno nije prikazan.
Doktor Aleksandar Sjerikov, autor je nekih od fotografija.
Dobro što ima ovakva jedna izložba, da se malo mi stariji posjetimo, a da ova omlade malo poglede, da ipak Banja Luka leži na jednom trusnom području.
Za 26. oktobar najavljen je i okrugli sto na temu zemljotresnih dešavanja na području Banja Luke. Zemljotres iz oktobra 1969. godine devastirao je kompletan grad, život je izgubilo 15 ljudi, 1117 je teže ili lakše povređeno, materijalna šteta bila je ogromna. Banja Lučani Dalibor Sladojević i Milenko i danas se živo sjećaju tih događaja.
Nisam znao u prvom momentu ni šta se dešava, tutnjava, podrtavanje, ono, i to jako podrtavanje, gledamo ko sebe onako drveće se ljulja, pucaju zgrade prašna.
Ovdje je bilo, kako vi ne znate, kako se zvala ono, Titanik. Ovo je baš bilo puno mrtvih vojska došlo, tako kad je i Tito dolazi, ono, znate kako to se odvijalo se.
Na današnjem trgu Krajine i danas se nalazi sat, koji je prestao da radi 27. oktobra 1969. godine u 9:11 kao podsjetnik na najjači zemljotres koji se u proteklih pola vijeka desio u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
9 sela na području opštine Foča konačno je dobilo struju, a u 5 njih već je u toku priključivanje domaćinstava na niskonaponsku mrežu. Ipak, dugogodišnji problem ni izbliza nije riješen, jer je još 1/4 područja bez svjetla sijalice. Zabilježio naš reporter Alen Bajramović.
Ahmet i Hasibah Musić u selu Kljuna 8 godina su živjeli bez struje, u svijeće i fenjere. Život sa minimalnom penzijom sada će biti mnogo lakši.
Radostan sam bio, pravo da ti kažem, bio ja kod vaca. Kad ja došao, kaže, evo struje, pala, reko Bog, kad svi puste.
Struja je stigla i u selo Rodjelju, u koje se Ferit Beganović vratio 2008. godine. Godinu ranije je penzionirani u dogovoru sa suprugom uzeo je 30.000 maraka kredita, kupio stoku i počeo proizvodnju mlijeka, sira i kajmaka. Umjesto frižidera koristio je česmu ispod kuće i korito ispunjeno vodom.
Imali smo dolje korito, uzeli neku ovu manirku vojničku i stavili se u korito, voda okolo i vode žena stavlja pavlaku, mlijeko i to ljeti je služilo i tako smo mjesto frižidera imali. Ja sam živio do 70. bez struje i upamtio sam taj život. Znači kad se hoće, sve se može prevaziti.
Prema riječima predsjedavajućeg Skupštine općine Foča Izeta Spahića, zahvaljujući podršci Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, struju će ove godine dobiti 9 sela, a u njih 5 radovi su već završeni.
Radi se o vrlo značajnoj aktivnosti, da je u pitanju dugogodišnje čekanje samih povratnika i iskreno da vam kažem, to je kada je elektrifikacija u pitanju najveći iskorak koji smo imali u zadnjih 10 godina. Investiramo, ulažemo i lobiramo za sredstva ljudi koji žive 365 dana ovdje, da njima olakšamo život i u stvari oni su naš nulti prioritet.
Još najmanje četvrtina teritorije jedne od najvećih bosansko-hercegovačkih općina, uglavnom područje uz rijeku Čehotinu, je bez struje, a ogromna sredstva potrebna su i za sanaciju puteva i vodovoda. Teški uvjeti života bili su i glavni razlog što danas od više od 20.000 prognanih u Foči tokom cijele godine živi svega oko 400 povratnika. Za radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
U opštini Pelagićevo potpisani su ugovori za obnovu 14 povratničkih kuća, čija je ukupna vrijednost 550.000 konvertibilnih maraka. Ovaj projekat zajednički provode Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Sekretarijat za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske i Pelagićevo. Javlja se Zoran Matkić.
Ovaj projekat je nastavak kontinuiranih aktivnosti općine Pelagićevo na pitanjima obnove porušenih obiteljskih kuća i povratka izbjeglih i raseljenih osoba. Načelnik općine Pelagićevo Simo Stakić.
Općina Pelagićevo je učestvovala u komplet monitoringu, znači vezano za stvaranje uslova za potpisivanje ugovora. Mnoge su te aktivnosti, pored financijskih i ostale operativne aktivnosti, a u financijskom smislu to su donatorska sredstva povjerena ovim institucijama za realizaciju.
Obiteljske kuće obnavljaće se u 4 povratničke mjesne zajednice, a ukupna vrijednost radova je 550.000 maraka. Zamjenik načelnika općine Nikola Bošnjak.
One se rade u naseljenim mjestima Dunja Tramošica, Gornja Tramošica, Turić i Blaževac. To su sve povratnička mjesta i puno znači za našu sredinu.
Među 14 povratnika kojima će se graditi kuća je Anđa Josipović. Na obnovu čeka više od 20 godina.
Malo je pokasno, ali bolje ikad nego nikad. Da je ranije bilo, malo bi se sve sredilo drugačije i ipak je prošlo više od 20 godina.
Za Radio Slobodna Europa iz Pelagićeva, Zoran Matkić.
Sarajevska Skenderija i dalje posluje s poteškoćama, ali uposlenicima se redovno isplaćuju plate, tvrdi direktor Amer Kapo. On je naslijedio direktorsku funkciju od Hajriza Bečirovića, kojeg je nedavno Opštinski sud u Sarajevu osudio na 2,5 godine zatvora zbog rušenja krova ledene dvorane 2012. godine. Informiše Selma Boračić-Mršo.
Danko Delibašić, sin je najboljeg bosansko-hercegovačkog sportiste svih vremena Mirze Delibašića. Rođen je malo prije početka rata u Bosni i Hercegovini. Sjeća se da je kao dječak redovno išao u Skenderiju, gleda utakmice košarkaškog kluba Bosna za koju je igrao otac ili utakmice ženskog košarkaškog kluba Željezničar gdje mu je igrala majka.
Sjećam se jednog specifičnog mirisa Skenderije. I to
ni Cartier, ni Sei Miyake, ali je to kombinacija svega onog što čini jednog vrhunskog sportistu.
Godine su prolazile, Skenderija je propadala. Nadležni, prije svega vlada kantona Sarajevo, nije pokazivala ozbiljan interes. Da su prethodne uprave ove ustanove radile nezakonite stvari, potvrdio je prije 7 dana i Općinski sud u Sarajevu, koji je nepravomoćno osudio bivšeg direktora Hajriza Bećirovića. Osuđen je na 2,5 godine zatvora zbog teškog krivičnog djela protiv opće sigurnosti imovine te zloupotrebe položaja ili ovlasti. Općinski sud u Sarajevu smatra, kako se navodi u obrazloženju presude, da je Bećirović kao odgovorna osoba u centru Skenderija napravio propuste koji su doveli do rušenja krova ledene dvorane 2012. godine, pri čemu je nastala šteta u iznosu preko 12 miliona maraka. O ledenoj dvorani tada se govorilo dok se nije istopio snijeg. Pokretane su inicijative, kampanje za obnovu, ali konkretnih rezultata nije bilo. Tek se prije par mjeseci počelo sa radom na obnovi ledene dvorane, kaže direktor centra Skenderija Amer Kapo.
Trenutno je u fazi izrada idejnog glavnog i izvedenog projekta linije rekonstrukcije. Nadam se da će u narednih 2-3 mjeseca to biti završeno i tu ćemo dobiti jasnu sliku što je sve potrebno da se ledena dvorana rekonstruiše.
Teško je ne osvrnuti se na to kako je samovolja pojedinaca koji su bili na čelu ove javne ustanove doprinio potpunom propadanju košarkaškog kluba Bosna. Nekadašnji direktor ovog kluba, Admir Bukva, tvrdi kako je u to vrijeme sve rađeno da se košarkašima Bosne oteža.
Bukvalno do trenutka dok nismo istjerani iz te dvorane, znam da smo konstantno bili pod pritiskom, nećete ući na trening, nećete ući na utakmice, dok ne platite ovo, dok ne platite ono.
Podsjetimo, Kulturno-sportski centar Skenderija ove godine obilježava 50 godina postojanja, a 8. decembra obilježit će se 18 godina od smrti BH košarkaške legende Mirze Delibašića, po kojoj dvorana u Skenderiji nosi ime. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Srebrenica raspolaže prirodnim turističkim resursima, ali oni za sada nisu dovoljno iskorišteni. U okviru projekta prekogranične saradnje sa opštinom Bajina Bašta, turistička ponuda će se obogatiti brojnim novim sadržajima, opširnije Sadik Salimović.
Novoformirani nacionalni park Drina Srebrenica već razvija aktivnosti na unapređenju turističke ponude, posebno za planinare, kaže Radomir Pavlović.
Trenutno smo završili pješačku stazu dugu 11 km od Klotjevca do Bijelih voda. Nastavljamo dalje od Bijelih voda Stublić, Šarena, Bukva.
Tradicionalna je drinska regata, ističe Bojan Pejić iz turističke organizacije Srebrenica.
Ove godine smo imali najveći broj plovila, do sada preko 1000 plovila. Već kraj turističke sezone, tako da ćemo se fokusirati na obilaske sajmove, promociju naših turističkih potencijala.
Rukovodstvo nacionalnog parka Tara iz Bajine Bašte ima namjeru da poveže dva parka na obali rijeke Drine, ističe Ranko Milanović iz nacionalnog parka Tara.
Jedna od ključnih stvari u narednom periodu će ići ka formiranju prekograničnog rezervata biosfere Tara-Drina, koji treba da uključi ova dva nacionalna parka plus Park prirode Mokra Gora i Park prirode Zlatibor, ali kažem, s obzirom na blizinu i svega, prirodno je da sarađujemo u svim aspektima.
I Ministarstvo turizma Republike Srpske daće podršku razvoju turizma u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A u Glamoču održana tradicionalna manifestacija Krompirijada, o kojoj naša reporterka Željka Mihaljević javlja.
Za razliku od prošle ove godine, vrijeme nije bilo naklonjeno proizvođačima čuvene glamačke povrtnice. Hladno i kišovito proljeće usporilo je sadnju, no poslije je sve išlo kako treba. Govori nam to Slobodan Paštar, stručni suradnik za poljoprivredu u općini Glamoč.
Imamo sreću da su prinosi dosta dobri, u prosjeku 30 tona po hektaru i kvalitet je izuzetno dobar.
Glamočki krumpir odhranio mnoge obitelji i odškolovao mnoge ugledne ljude. Stoga pitamo općinskog načelnika što krumpir znači Glamočanima.
Jednostavno to je biljka koja je naš ponos. Najveći ambasador Glamočkog polja, sigurno. Glamoč se je proslavio kroz svoj krompir.
Sličnog mišljenja je jedan od većih proizvođača, Ilija Radoja.
U jednom riječu, on je za nas ljude koji živimo u Glamoču jedna kultura koja je mnogo značajna za opstanak i za život u Glamoču.
A da se od krompira može praviti i ukusna torta, pokazali su glamočki osnovci. Uz najveći krumpir koji je ove godine težio 1680 grama, birala se i najukusnija pita krumpiruša, najljepše uređeni i najbolji poljoprivredni štand. Iz Glamoča za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
I podsjećamo da zimsko računanje vremena počinje u nedjelju 27. oktobra, kada se kazaljke pomjeraju jedan sat unazad, tako da će u 3 sata praktično biti 2. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano nakon prijepodnevne magle. Najviša temperatura tokom dana između 20 i 25, na jugu do 27 stepeni Celzijusa i u nedjelju slično vrijeme. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji. Iz Sarajeva za vašu pažnju zahvaljuju Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.